политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работим заедно с звукорежисьора Димитър Хаджиелиев, редактора Добрина Карамболова. Връзката ни с вас, социалните мрежи, е в ръцете на Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Точно преди 2 години напусна един от създателите на Политически некоректно. Божан си тръгна набързо и остави огромна празнина. Днес бихме искали да е с нас и затова музиката, която е подготвила Марина, е музиката, която сме сигурни, че Божан ще хареса. Ще чуем първата песен след малко, но преди това искаме да си спомним за него с последния му коментар в съботното издание на предаването. Той от 27 февруари 2021 година, дни преди началото на предизборната кампания за вота на 4 април тогава, след който започна цикъл къси парламенти, кратки служебни правителства, от който все още не сме излезли. Можем само да си представим каква храна щеше да бъде всичко, което се случи за Божан, ако беше с нас.
Идва моментът, скъпи сънародници, на нашето свободно волеизлияние. Настъпи часът, когато ние, клетите рожби на Отечеството, отново ще вземем съдбата в собствените си ръце. Това почти винаги има тъжни последици, но все пак е добре, че от време на време ни се дава тази възможност. Гласувайки, преобладаващата част от гласоподавателите ще накаже всички останали, а заедно с това и себе си за следващите 4 години. Но именно в това, душици, се съдържа магията и очарованието на българската демокрация. Ние вярваме, милички, че и този път правилният избор ще бъде направен и от Борисов 3 нацията с решителна крачка ще пристъпи в епохата на Борисов 4. Ако това не стане, както казва самия той, ще се хапем. И понеже е деликатен човек, не ви да обясни, че ще се хапем отзад, милички, а и не само това. Как ще погледнем после в очите Фич, Moody's и Standard & Poor's? Хората ни пишат непрекъснато доклади, които се казва колко ни е хубаво тук и колко се справя управлението и как това правителство е единственото възможно и най-добро. Това трябва ли да ви го пишат черно на бяло, а не да се сещате сами и господин премиера да отбива от магистралата спешно да ви го обяснява? Как я мислите тази работа? Засрамете се! Само мисълта сега предизборния период, че господин Борисов няма пак да е премиер, нанася непоправими щети върху психиката на нацията и травмира българската душа. Дори на трансцендентално ниво се усеща тази тревога. И живата, и неживата природа усещат. Така ли? Така е. Сега да опитаме да се съсредоточим върху епидемиологичната обстановка, вакцинацията и борбата с ковида, когато държим на каишка, бием го през пръстите, надбягваме го и въобще майката сме му разплакали. Ако трябва накратко да обобщим плана, който следва правителството, борбата с пандемията, той изглежда така. Нашият върховен управител господин Борисов със своите свръхестествени способности да улавя трептенията на народната душа и настроение във всеки един момент, замерва кога популацията иска да се крие и да се страхува и кога вече не издържа и иска да се разцепи от кръчми, екскурзии, сватби и кръщенета. Докато не се види по телевизията как хора умират по стълбите на болниците, отваряме всичко. Ако нищо не се вижда, значи всичко е точно и продължаваме напред. Що се отнася до вакцинацията, там също доста добре ни се получават нещата. След първа, втора и трета фаза дойде фазата, която условно можем да наречем Кулишева. Пуснаха чушки, какво да направят, да обяд, щяха да свършат. Щом има големи опашки и се каже, че и в склада няма, у българското население сработват архиинстинкти, които го карат да желая неистово това, което го няма. Също така се събужда изконния национален порив да се намерят връзки, да се действа по така наречения втори начин, да се пререди и стъпче с всички средства конкурента с цел придобиване на желаното. Наистина умело се подходи този път с информационната кампания в подкрепа на ваксините. Истината, милишки, е, че все сме имали вакцинация, но вакцинация под формата на такъв прочувствен художествен спектакъл не сме имали. Очакваме съвсем скоро правителството да поръча и песен на звездите на българската естрада, посветена на AstraZeneca, в която да се пее «Нямаме нужда от вашата учтивост, имаме нужда от ваксини». Още повече ще се подсили внушението, а ефекта, сигурни сме, ще е поразяващ. Няма начин те да не се покаят и да изпратят ваксините. Нали? Да. Това е за сега. Най-хубавото те първа ни предстои, скъпи сънародници.
Сега към темата на днешното издание на Политически некоректно, която продължава и през тази неделя, както и през първите уикенди на дните, на седмиците след изборите. Какво се случва в политическото ни пространство? По-близо до ново правителство или по-близо до избори сме след втората работна седмица на 49-то Народно събрание. Ако смятате, че ще има правителство, то какво ще е то? Коалиционно или на малцинството? Ще има мандат? Това ви питаме днес. Можете да се включите и в нашата анкета в стории на Facebook и Instagram, както и в профилите на предаването в Twitter и Telegram, където просто изберете една от опциите – избори или редовно правителство. Сега рекламите ви очакваме на редакционните ни телефони 0889-202-207, 0296-315-65, 02-933-6743. И така, до вторник оставаме в сферата на предположенията, какво ще сложат на масата от Продължаваме промяната Демократична България, които до тогава запазват мълчание и обявяват всички имена за министри, които могат да бъдат разпространявани като спекулация, както и какво ще отговори ГЕРБ СДС. Разбира се, фактора, какво ще направи президента Румен Радев е ключов, защото връчването на първия мандат вече доста ограничава политиците. Какво според вас по-скоро ни предстои? Отново избори или правителство на малцинството или в различна управленска конфигурация за колко? Сега ще говорим на редакционните ни телефони. Припомням ги 0889-202-207, 0296-315-65, 0293-36743. Преди това Пенка Гуевска, която пише, като чета проектните имена на различни партии, спада в потрес, предлагат хора с опит, които с нищо не допринесоха за напредъка на държавата. Нови избори обаче никак не окуражават, защото на избираеми места са пак същите, които са активни и не в това, за което са избрани, в повишаване на собствените си доходи. Май наистина сме в задънена улица, ако държавата е силно икономически. Политиците нямат особено значение, но за нашата всяка личност е важна. Къде са личностите, пита нашата слушателка. Добър ден сега и на първия ни слушател, който се обади на редакционните ни телефони.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Атанасов от Видин се обажа. Госпожо Великова, действително всички се желаят да има правителство. Всеки желая да може да събере ГЕРБ и ПРА. Но виж, самите депутати не желаят там. Слушате ли господин Добрев в изказването?
Той
само що не нарече тези икономиците, че са кретени, че са никакви. И какво правителство се става тогава? Като Бойко Борисов даже предлага Добрев за министър.
Добре.
Айде, кажете ми как ще стане.
Тоест няма да стане.
С тези разни словесни престрелки между...
Може би между тях не, но между ГЕРБ, с някои от другите партиите.
Партии. Кои други партии? Те, аз не знам, шахматиста Топало ще ни завиди на тие, които политолози разни правят там сметки, то.
Добре, разбрах ви, нямате особен оптимизъм. Благодаря ви. Тодор Тодоров пише във Фейсбук. Политическо представление, като представление доказва влиянието на задкулисието и зад океанските декоратори. Ако ги нямаше, всичко би приключило бързо и безобидно. Заради натиска сега ще са големи мъки, но най-вероятно пак ще ходим на предсрочни избори. Дори от напаните да се роди политическа мишка, тя ще е ГМО и бързо ще се спомине. Е неговата прогноза. Георги Хаджийски, по-близо сме до нови избори. Борис, мята нашия слушател. Добър ден, сега отново към телефоните се връщаме. Кой се обажда?
Добър ден, обажда се Димитър Великов от град Ямбол.
Здравейте.
Здравейте. Ами, единственият проблем не само на България, но и на почти много народа, които са били зависими от Русия, от Съветския съюз, това е, че Русия създава и ничери, създава предатели и после ги използва. ще да ги използва в Украина, ще да ги използва в България. Знаете, нашия президент как очакваш беше сложен и инсталиран точно за това да посрещне руските войски.
Чакайте, президентът беше избран през 2016 година. А кажете какво мислите за правителството? Не знам дали е инсталиран, 2 милиона души над тази бройка, дори гласуваха за него.
Казах ви, че предателите са повече от българите в България.
Тоест, това какво значи за правителството?
Единствената партия, която работи за българите, това е ГЕРБ. И записа на първо място. Не можеш ти, която и да е партия, да плиш ГЕРБ, това все едно, че плиш народа.
Добре, разбрах ви.
Как може да плиш, бе?
Тоест, какво да направи ГЕРБ според вас, за да управлява?
Еми, ГЕРБ, виждате, че кляка на всичко, само да изкара народа. Само да изкара народа от това, което е вкараха, те си купеха, с милиарди си купеха, привържените си купеха.
Добре, мисля, че много така стана пазарен този разговор. Казвате, ГЕРБ е единствената политическа сила, която мисли за държавата. Да видим какви ходове ще има тя, за да осигури и правителство. Емил Колев, за всичките 240 удобно да се крият за служебното правителство и за процедури и процедурчици, за да не им пресъхнат грантовете от Козяк. Възраждане направят изключения, макар и индиректно получават своето. Необходими са, за да върви играта на добри и лоши политици, за да гласува остатъчното население на територията, пише нашия слушател. Павлов пита, ротационно правителство, възможен вариант ли е? Опасявам се, че така такава процедура няма конституционно уредена, но разбираме и този опит да се пошегува нашия слушател с ситуацията, която беше около ръководството на парламента. Добър ден отново на следващия
слушател. Добър ден, госпожо Великова.
Здравей.
Мариан 98, отруга се. Аз мисля, че сме близко до коалиционно, до правителството на малцинството, обаче във втория мандат. Тъй като Бойко Борисов няма печеливш ход, той също много внимава за електорални загуби, които ще инкасират на местните избори при едно коалиционно правителство с промяната. Другия натиск, който му се показва, другата заплаха, това е закона Магнитски, американския посланник. И мисля, че доста има така консултации да проведа в американското посолство. Знаем, че за няколко...
Ама смятате, че господин Борисов има основание да бъде сложен в списъка Магнитски ли?
Ами, защо да няма?
Това не знам. Имате ли някакви данни, които смятате, че могат да бъдат?
Вижте, това не е закон за престъпление. Това е кой е нарушил американския интерес. Американския интерес беше нарушен от Балкански поток, направен от Борисов. Така че никакви проблеми няма да бъде включен в този закон. Това значи блокиране на цялата дейност на партия ГЕРБ, също като стана с партията на Малинов, и да няма как да работи с нито една банка и да трябва да търси коалиционно управление, т.е. партия ГЕРБ да бъде заличена. Американското посолство и американските интереси диктуват обаче, че на този етап партия ГЕРБ им трябва и това ли ще минат на този крайен ход.
И за какво и ще бъде използвана партия ГЕРБ, според вас?
За защита на американските интереси.
Говорим за правителство, не говорим за американските интереси.
Не, да финансираме войната в Украина.
Днес темата ни е дали ще има правителство. Вие казвате правителство на малцинството втория мандат, нали така правилно ви разбрах? Какво е ролята на ГЕРБ?
Разбрах, че освен ако натиска бъде леко отслабен и оставим правителство след изборите,
добре, благодаря ви. Пенка Касарова, продължаваме промяната, наистина изпраха Борисов. Единствено съда може да го признае за виновен, а пропуснатата възможност за реформи на прокуратурата и съответната липса на действително разследване на сума истории покрай Борисов го правят неопетнен. А сега Магнитски за Горанов и трите посещения в американското посолство позволяват на всеки да се развихри за изводи и малко стил апохения. Но демокрацията изисква да се съобразим и с избора на гражданите, колкото и да ни харесва и да продължаваме по някакъв начин. Натискат ни, ние сме втори, ако трябваше да сме първи, просто не върви и е повод за загуба на нови гласове, което всъщност при тази комбинация никак не е лошо, пише нашата слушателка. И още един коментар под анонса на предаването на Живко Николов. Може би се задават поредните извънредни избори за вече девалвирана и безсмислена институция, каквато е парламента. Защо безсмислена? Ми защото повече от 2 години сме президентска република, преди това цели 12 бяхме премиерска република. 240 хайлази получават огромни пари за нищо вършене. Българския парламент, цитира я, телевизионно изказване, нашия слушател работи като нотариат. 235 послушковци си заработват огромните хонорари и привилегии, както винаги, и безропотно гласуват онова, което им заповядват. Очевидно петимата лидери, тъй като трябва да докараме бройката до 240. Добър ден, сега казвам на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожа Великова.
Здравейте.
Казвам се Димитрова. Въпросът ви е важен, но вече е банален.
Тя ситуацията е банална, нали?
Да,
представете си на нас колко ни се водят непрекъснато тези разговори, какво ще стане, какво няма да стане, но това е ситуацията, така че...
ще стане това, което каже Козик. Ако каже да скочим, ще скочим три пъти.
А те защо чак сега, Козик, ще кажа? Що не казаха преди предишните избори?
Не, те, напротив, 30 години, те ни казват...
ето, не става вече 2 години. Явно не слушаме Козик, емансипирали сме се.
Не точно. По-скоро някакви други сили също се наместват. Изобщо играта е много мръсна и кървава.
И какъв ще е резултата според вас, госпожо?
Според мен ли?
Да, дали ще има избори или правителство?
Ще има избори, разбира се.
Тоест, Козик пак няма да реши какво да се, кой да управлява.
Не, ще има слуги на народа, защото министри значи слуга. Ще има слуги на народа, но те няма да си свършат работата и ще има избори. Моето мнение.
Добре, благодаря ви, слушателя ни, който се с никнейм Тони. Казва въпроса е, трябва ли два взаимно изключващи си политически субекта да колаборират единствено и само, защото това ще е в полза на външнополитическите ни партньори. Алекс отговаря на Тони. Засилването на връзките с Европа, потвърждаването на прозападната ориентация на страната и намаляване на руското влияние, корупцията, която стандартно върви с него, е преди всичко в интерес на България. Иначе потенциално партньорство между ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България ще е проблематично, защото ГЕРБ всъщност е модел, срещу който се борят от втората политическа сила, пише в отговор на първия ни слушател, втория. Диалог между Тони и Алекс. Здравейте, казвам сега на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Аплаузи за вчерашната комунистическа деконструкция и за днешната полукомунистическа деконструкция. Има едно предложение към вас.
Не, вие разбирам, дали бихте се уточнили какво имате предвид?
Много добре го разбирате.
Не, разбирам.
Искам да ви кажа, тия апологети, дето ги пускате всеки ден, 99, които... процента, които искат да ходиме с цървули и да пиеме руска водка.
Кои
да
имате предвид?
Нищо ново не научава.
Кого имате предвид?
Всичките, Мариан Иванов, другарката Петрова.
Господине, вижте се, дайте да се изясним. Ние не пускаме никого. Който се обади на телефоните ни, има терен, както вие сега. Искате ли?
Както ме ще ме познаете.
Искате ли? Не ви познавам.
И ще ме намерите в...
Така, кажете какво мислите, за кое правителство сте вие, вместо да си губите времето с внушения.
Истините ще ви кажа, намерете списъка на известните българи, които са за правителство за съставяне, ПП и ГЕРБ.
Вие искате да има правителство на ПП и ГЕРБ, така ли?
Да, и ще ме
добре,
видите под номер 157.
Добре, господине, разбрах, ще има ли такова правителство според вас?
Трябва да има.
Ще има ли? То трябва, хубаво казано.
Няма да има, защото ПП са продължаваме по версета и какво беше още.
Защо тогава се подписахте да има правителство между ГЕРБ и Продължаваме по версета?
Защото мислих, че най-накрая след толкова опити за съставяне на правителство,
Че се излезе от пубертета. Разбрах ви. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Ето, още така, един аргумент, че няма подбор на слушателите. Всеки, който се обади, може да каже какво мисли, без, разбира се, да обижда и квалифицира другите. Слушател отново имаме. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Чуваме ли се добре, госпожо Великова?
Чудесно се чуваме.
Само не мога да споделя едно нещо. Вие, като чуете ГЕРБ, някой да каже добра дума за ГЕРБ и за Бойко Борисов, вече от началото на вашето предаване 70% от времето плюете по Бойко Борисов.
Кога точно ме чувствате да плюя по Бойко Борисов?
И затова няма да имаме никога правителство, докато продължавате да плюете по доброто в България.
От мен ли зависи да има правителство, така ли?
Промяната, честити да са ви и всички комунисти.
Добре.
Там, които искат да досъсипят България.
Имате ли да кажете нещо и на вас, приятен ден? Не можахме да разберем какво мисли нашия слушател за това какви са перспективите пред държавата. Но можем да кажем какво мисли Людмила Стоянова, която очаква, подобие на един слушател, който преди беше попитал риторично, и правителството да се избира на ротационен принцип. Имаме, може би, още един или двама слушатели до финала на нашия разговор. Здравейте, кой се обажда?
Ало?
Здравейте.
Здравейте, добър ден, госпожо Великова, моето уважение към вас. Аз искам да кажа нещо, което никой до сега не съм чула да го казва. Значи, от Берковица се обажда, да. Иванка Петрова съм. Каква е тая конституция, която не може да разреши, да позволи? Няма победител в тези избори. Победител, който има 120 депутати. 121, да речем. Просто от всяка партия, която е заслужила да влезе в парламента, пропорционално да се разпределят 5, 4, 3, 2, от всяка партия по един министър, който е най-достойният, най-качественият, и да стане едно правителство и да дръпне България напред. Това исках да кажа.
Добре, благодаря ви. Интересна идея. Здравейте на последния ни слушател.
Здравейте, госпожо Велико. Аз ли съм?
Вие сте.
Младен Димов от София.
Слушаме ви.
Ще споделя с вас, че по-добре е да не се състави правителство. Защо? Защото, както предишното беше, те, макар и за отрицателно време, ще направят само зулуми за България. Те не отразяват въжделенията на народа, а вземат диаметрално противоположни решения. Справка, решението за вдигане на ветото прямо в Република Северна Македония.
Добре, разбирам, че вие смятате, че трябва да има други избори, които да доведат в парламента други политици, които да така следват поверите на народа. Благодаря ви. Бързо имаме едно мнение от социалните мрежи, което на финала да прочетем. Най-вероятно, казва Златин Младенски, правителство ще има, ГЕРБ ще намерят вариант да подкрепят Продължаваме промяната Демократична България, които обаче няма да свършат нищо смислено отново. И след местните избори на есен Продължаваме промяната ще приключат като партия. Няма как да управляваш само желание да управляваш, самочувствие, че си от най-добрите, и знаем как завършва всеки, който под някаква форма управлява или е подкрепен от ГЕРБ. България има нужда от нов политически проект. Продължаваме промяната излагаха и разочароваха хората, които ги избраха, пише нашия слушател. Можете да продължавате да коментирате тези въпроси в профилите на предаването. Не забравяйте, имаме анкета в стори в Facebook, Instagram, както и в Twitter и Telegram с възможност за избор на две опции, избори или редовно правителство. Резултатите ще коментираме и със събеседника ни след 1 часа. Тома Биков от ГЕРБ.
Новини с добавена стойност.
Знаете ли какво ми казаха скъпи съучастници? Страхотна новина! Щяло да има редовно правителство, вече се били разбрали. Омръзнало им да ходят на избори и да спират политически некоректно. Ако не стане така, ако пак не съставят правителство и разпуснат поредния къс парламент, значи и политиците много лъжат, дори в частни разговори с честни хора като мен. Аз никога не лъжа, защото ме заболява ахилесовото сухожилие и получавам сътресение на съвестта. Така че правителство ще има за всички от сърце и повече няма да арестуват Бойко Борисов, защото не е удобно, не е колегиално. Веднъж вече го арестуваха нелегално, така той стана българския Мандела по съкратената процедура и спечели изборите. Виждате ли колко бързо стават нещата при нас? Нелсън Мандела се търкаля по затворите на Южна Африка 27 години преди да излезе и да почне да печели избори. А Бойко Борисов изкара една нощ на арестантската пейка и хоп! Вече е Нелсън Мандела. Има едно такова схващане, че политическите репресии могат да засегнат само хората с големи амбиции, като Бойко Борисов, Нелсън Мандела, Алексей Навални, Трайчо Костов или да речем самия Владимир Путин, ако се обърнат ветровете. В тия процеси нерядко жертвите стават палачи, а палачите стават жертви. Трайчо Костов е минал по всички процедури. Преди 9 септември едва му търва кожата и лежи в затвора по политически причини. След 9 септември се проявява като способен организатор на Народния съд, като организатор на политически убийства по бързата процедура. В тая връзка господин Трайчо пише на Георги Димитров. Готов е законопроектът за Народния съд, приета е най-кратката процедура. Но няколко години по-късно колелото на историята отново го завърта в печално положение и народната власт му окача въжето. Трайчо Костов е обесен, а по някое си време посмъртно е реабилитиран. Посмъртната реабилитация обаче, освен че е много закъсняла процедура, всъщност е все едно да направиш от сапуна човек или от пепелта феникс. Има по-скоро символична и лирична стойност. Алексей Навални, ако не надживее Путин, сигурно ще го реабилитират някой ден, може да кръстят някой широк площад на неговото име, където потомците ще се събират на митинги и дори може да ядат бой за политическите си убеждения. Ала това никак няма да подпомогне пожизнената кариера на руския опозиционер. До тук разгледахме набързо няколко репресии върху лица от високите политически етажи. Но репресиите неминуемо засягат и тъй наречените обикновени хора. Като се поизчерпят политиците и журналистите за репресиране, почват да джуркат и другите съсловия. Имаме, например, такъв случай от последно време, една напълно реална история. Някой си Сергей Клоков работил като шофьор в руското МВР и возил някой си началник. Този шофьор Сергей бил роден и израсъл в Украина, ала последните години работил в Москва. По някакви причини телефонът му се подслушвал от службите. Дали заради началника му, който май бил оперативно интересен по корупционна линия, дали заради украинския произход на самия Сергей, по тая точка службите мълчат. Но в тия подслушани разговори шофьорът Сергей имал неблагоразумието да говори със своя роднина, че войната в Украина е лошо нещо, че режимът в Киев не бил нацистки, че работата не отива на добре, нещо си в този дух. Като чули това нещо службите, зарязали другите оперативни задачи на подслушването, незабавно арестували господин Сергей и го осъдили за публично разпространение на дезинформация за армията. Тъй наречения закон за фейковете. Звучи като пародия, но човекът лежи в затвора не на шега. Хубавото на България е, че при нас репресиите са изрядно карикатурни, като Борисов на арестантската пейка. Ала хора с късометражни политически послания, поне на думи, искат да въведат у нас реални репресии. Народен съд, бързо възмездие, камионетки, стадиони с масови екзекуции, нощи на дългите ножове, трудови и концентрационни лагери, където процедурите ще са дълги и мъчителни, а не кратки и смехотворни. Аз лично от тия две алтернативи избирам пародийната. По-добре да живеем в карикатурна държава, отколкото да се обединяваме с фашистки методи и процедури. Страна като една карикатура, а по-сериозна, айде няма нужда, че мен ме плаши тая процедура, която към репресии подбужда.
Новини с добавена стойност.
Както всяка неделя с Иво Балев от Вестник Сега. Още две мнения слушателски бързо добавям тук. Мария Карайванова, един ход има в този шах. Промяна на избирателната система с изключване на миноритарното гласуване. Сега полезните ходове водят към патова ситуация, тъй като цари непобедимо его на лидерите. И Мартин Василев, целта на Борисов е да направи коалиция с Продължаваме промяната и по този начин да ги заличи от политическата сцена.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Студиото, както вече ви казах, е Тома Биков от ГЕРБ. Между другото, господин Биков, преди да започнем разговор с вас, слушателите ме упрекнаха, че много критикувам ГЕРБ. Надявам се да не го възприемате по този начин и да си говорим като журналист и събеседник, нали така? Добре.
Да, така. Не съм дошъл на дебат.
Да, няма да дебатираме, ще си задаваме въпроси. Сега, кажете, защото наистина изглежда малко така шизофренична ситуацията. Имаме лидерска среща, работни групи, много хубави снимки от кафенетата с ни хора, които си говорят, изглежда доста дружелюбно. След което имаме самостоятелни интервюта, трибунки, както ги наричат колегите в парламента, където нещата изглеждат не така синхронно, както изглеждат на другите формати. Какво се случва? Има ли, защото хората вече се съмняват, има ли искрени разговори за ставане на правителство?
Ами, ние стигнахме до един момент, в който дори работим по управленска програма, след като сме направили законодателна програма, което означава на един доста зрял етап в едни коалиционни преговори, ако се абстрахираме от тези шумове, които, за които казахте в началото. И, и по отношение на законодателната програма, и по отношение на програмата за управление, постигаме сериозно ниво на съгласие.
Сега обаче, като казвате коалиционни преговори, това са преговори за правителство или преговори за мнозинство?
Ами,
има разлика, и виждате, че продължаваме промяната се пазят от
Те може да се пазят, ама нека да започнем да наричаме нещата с истинските им имена, защото докато се пазим, времето минава и в един момент може да се окаже, че целият така този, цялото това усилие било напразно. Не знам каква е разликата между мнозинство и правителство, но може би има такава, но със сигурност има и препокриване. Защото няма как да имаме мнозинство с Продължаваме промяната, да има правителство на, да кажем, на БСП и на ДПС.
То, между другото, имаше, нали, и такава, да, интересна, да, конфигурация, че вие в крайна сметка се коалирате с БСП и с ДПС, пък изпълнявате програмата на Продължаваме промяната. Не. Обаче важно да кажем за тази кухня на преговорите. Доколко това са едни самостоятелни преговори, които вървят между лицата, които сте излъчили, доколко това, което се комуникира там, после се обсъжда с парламентарните групи, с структурите на вашата партия конкретно?
Ами поне при нас то се обсъжда.
Тоест,
то
какво се обсъжда е впечатлението на вашите хора?
Голяма част от колегите участваме и аз включително в различните секторни преговори.
И какво е впечатлението ви? Сериозно ли, искрено ли се водят тези разговори? Защото, вижте,
когато сега... се водят искрено. Когато някой излезе по телевизията и започне да говори как е, как, например, хора, които по някакъв начин са свързани с ГЕРБ, нямат право да бъдат част от изпълнителната власт, това не просто не прави добро впечатление, а спира целият процес.
Тоест на затворените формати работите добре, но след това, да, когато се появят коментарите, кой какви компромиси прави, изведнъж излизат мнение. И затова исках и да ви попитам. Лена Бориславова, сигурно сте прочел поста и в Фейсбук. Какъв може да е проблема с министри, които разбират от бюджета и които могат да вкарат България в Шенген и в еврозоната, което означава всеки бизнес да отиде да обърне левчетата в банките си извън банките в евро. На всичко отгоре не излизат болничен, не ходят в отпуск. Ужас. Доверие няма, не може и да има. Затова трябват нови механизми за конструиране на редовно правителство. Въпросът е на кого му се ходи на избори. Сега разбирам, че тя не е тук, ние не знаем какво прави в момента Продължаваме промяната и Демократична България, но този пост сякаш връща нещата в изходна позиция.
Ами аз не знам кого има предвид от министри, които разбират от бюджет.
Е, тези, които вие не харесвате. Василев и...
ако твърди, че господин Василев разбира от бюджет, то значи сме на радикално противоположни позиции. Господин Василев е виновника директно за тази ситуация, в която сме в момента, и за невлизането на България в еврозоната. Директно е виновен той. Защото, ако си спомняте, 2020 година България влезе в чакалнята на еврозоната с оговорката да влезе в еврозоната до година януари месец. Ако продължи да прави същото, което правиш, да поддържа нисък бюджетен дефицит, да има сравнително ниска инфлация, да кажем, че инфлацията имаше и в цяла Европа, но ако тя беше поне средната за Европа, а не една от най-високите, и така нататък по,
да,
всички
това
критерии.
Това е теза, която вие сте защитавали, но все пак...
Това нещо беше унищожено от господин Василев като финансов министър в служебното правителство на Стефан Янев, първо, и след това като редовен министър в правителство на Кирил Петков. неговата политика практически отмени един обществен консенсус от 97 година насам. И той, между другото, аз много добре помня как дойде с тези думи. Каза, това, което се е правило от 97 година насам, беше грешка.
Добре,
това каза Асен Василев.
Той, така, че, той според вас, той трябва ли да е финансов министър или не трябва? Защото пакет от днес Росен Желязков казва, нямам нищо против Василев да е министър на финансите, за да участва в поправянето на това, перефразирам, което всъщност е направил. Имаше и такова изказване и на Борисов, да участват, за да поправим счупената държава. Вашето мнение, предполагам, че е лично.
Да.
Но, така, трябва ли да участва или не трябва
моето
да участва?
Моето лично мнение е, че не трябва да участва в правителството господин Василев. Това не означава, че политически фигури от едната и от другата партия, изобщо варианта с коалиционно правителство, което е паритетно между двете формации, е възможност, която трябва да се изключи. Но така както се предлага с това, което чухме, това, което някой наричат спекулация, но господин Денков потвърди в BTV.
Е, той казва, че ги харесва. То е ясно, че ги харесва. Те знаете, че бяха тримата, които на практика са в основата на този проект.
Сега, харесва ги, не ги харесва.
Като експерти.
Ако това беше спекулация, те можеха
да я опровергават
и да кажат, нищо такова няма, нищо, никакво
добре
решение не е взето.
Добре,
но истината е, че те много искат да бъдат министри.
Така,
и това се
другото,
вижда и се усеща
хубаво,
и се твърди в центъра на цялото упражнение, което се прави в момента, за съжаление. Защото не би трябвало това да е центъра на тези разговори.
И се твърди, че от самото начало след изборите те имат някаква комуникация с хора от вас или с хора, които някога са били свързани с ГЕРБ, именно в тази посока.
Но ние цяла управленска програма сме направили. Не знам каква комуникация има.
Не, не, те, за това да са министри, оставете програмата.
Ама те имаха... Как да оставя?
Те прав текст на тези
бяха,
разговори поставили ли са въпроса да са министри?
8 месеца имаха редовно правителство, без да направят изобщо управленска програма. Сега, без да имаме правителство, имаме вече управленска и законодателна програма.
Така.
Естествено, че сме в контакт.
Въпросът е те дали са заявили в прав текст, че искат непременно да са министри. Това ви питам. Тъй като дори Борисов каза, че ако програмата е готина, няма проблем Кирил Петков да е министър.
Ами, заявяват го през подобни пускания на някакви информации, които след това започват да така обиколно да потвърждават къде обиколно, къде директно. С Кирил Петков щял да отговаря за Шенген. Това си се говори по кулуари. Как ще отговаря за Шенген,
защо?
Кирил Петков?
Защо?
Той отговаряше за цялата държава, беше министър-председател, че и за службите за сигурност.
Така.
В правителство, забележете, което те изначално казват, там няма ГЕРБ, няма да участва. ГЕРБ само ще подкрепя.
Така.
А Кирил Петков ще е единия вице-премьер, който ще отговаря и за службите, защото ще отговаря за Шенген. А пък другия ще е Асен Василев, който да отговаря за бюджета.
Ама те не казват. Това беше спуснат контролиран списък.
Навсякъде казват, че ГЕРБ няма да участва в това.
Така, за участието на ГЕРБ ясно, но за имената...
Няма да стане, да ето да им го кажа. Няма да стане просто. Или го правим нормално, като нормални хора, а не ексцентрично и за пореден път някаква иновация, която да ни вкара в още по-голям батак, защото това ще се случи и то е очевидно. Как точно са 64 депутати, а те според мен не са и точно 64.
Ще поговорим за мълчанието на Демократична България, ама какво значи няма да стане? Кажете, кое няма да стане?
Ами не, няма да подкрепим.
Кое няма да стане?
Няма да подкрепим, аз съм убеден. Това е мое лично мнение, но съм убеден, че и колегите в и в парламентарната група, и в партията не виждам кой ще подкрепи самостоятелно правителство на втората политическа сила.
Ама,
то е абсурдно.
Чакай, то
и нека да се окажем директно.
Да,
това са абсурдни предложения, те нямат нищо общо с политиката. Това може да го измисли само някой, който нищо не разбира от политика.
Абсурдни предложения са кое тези имена или да подкрепите тяхно?
Не, формата е абсурден.
Тоест да скочим направо на втория мандат. Това ли е абсурдно? Аз искам някакси все пак да караме последователността на процедурата. Все пак другата седмица най-вероятно ваше ви извика президент. Нали така?
Точно така.
За вас времето вече върви наобратно.
Вижте, ние нашата концепция е следната. Ние искаме с...
Нека да пуснем рекламата и ще продължим разговора.
Политически некоректно.
Продължаваме с Тома Биков от ГЕРБ, разговора, който за малко прекъснахме, и сега до там, докъдето бяхме стигнали. Между другото, той президента го каза, господин Биков, отворения прозорец може спешно да се затвори, така че най-вероятно очакванията са следващата седмица той да връчи вашия мандат. Така че ако искате да започнем първо там, какво ще очаквате вие във вторник, ако това е срока, в който продължаваме промяната, в крайна сметка ще кажат в прав текст, какво искате и какво правите след това?
Ние не сме поставили ултиматум, така както...
Абе, не прозвуча така това, което госпожа Атанасова каза до петък, до четвъртък, до
събота. Нека да колегите да ни представят своето виждане за това, защото те казват, ние сме готови да участваме в правителство само с втори мандат. Нека да ни представят тяхната идея. Ясно, вече за програмата имаме някаква идея, защото сме работили по нея. Но за структура и състав на правителството, за да знаем дали ние да положим усилия с първия мандат. Защото ако те предложат това, което до момента се намеква, ние не сме готови да подкрепим так подобно нещо. Ако имат някакви други виждания, нека да ги представят, и тогава ние дори сме обявили вече, че можем да се откажем от първия мандат. Но само при положение, че получим адекватно предложение. Ако не получим такова, ние с първия мандат ще положим всички усилия да направим правителство и да положим всички усилия да извадим България от тази задънена улица, в която се намира.
Да се откажете от втория мандат означава да върнете мандата, защото пък Борисов беше казал някъде, че ако пък вземе да се гласува пред това правителство, може и да мине. Това ли означава? Ако те ви предложат адекватна структура и съотношение, вие отивате по президента и просто връщате мандата.
Ние това сме го заявили още когато започнахме да преговаряме с тях. Това са част от нашите отстъпки. Една отстъпка е, че лидера на първата политическа сила се отказва да бъде премиер. Втора отстъпка е, че сме казали, добре, за нас мандата не е важен, защото мандата е технологичен въпрос, ако сме се разбрали по политическите въпроси. За нас той не е някакъв фетиш, както очевидно е за колегите. Но от тук нататък въпросът е те какво предлагат. И ние до момента не сме чули вече по конкретиката, извън добрите намерения, ще вкараме България в еврозоната. Сега това не е програма, това е някакво намерение. Ние също имаме подобно намерение. Но това не може да се случи с някакво абстрактно мислене и да избягваме непрестанно конкретните въпроси. И ето аз ви казвам моето лично мнение, че е невъзможно да има правителство между ГЕРБ и Демократична България и Продължаваме промяната, ако то не е в едно паритетно съотношение, в което са включени всички и което гарантира устойчивостта на едно мнозинство.
Обаче, какви да бъдат хората? Експерти или политици?
Ами това е въпрос също конкретен.
Има ли становище доминиращо за ГЕРБ?
Аз мисля, че биха могли да бъдат и партийни кандидатури, би могло да бъдат и експертни.
Тогава стават ли по-приемливи...
Или не политически, да го кажа.
Тогава по-приемливи ли стават имената на Асен Василев и на Кирил Петков, ако приемам, че вариантът е политически правителство?
Моето мнение е, че Асен Василев и Кирил Петков не бива да участват в едно следващо правителство.
Дори Делян Добрев и Томислав Дончев, които цитира Борисов, да са политици на ГЕРБ.
Това е крайният вариант, но тук нашето намерение не е да играем на пук, нали, те като предложат Асен Василев, ние да предложим Делян Добрев.
Да, то точно така изглежда.
Нашето намерение изначално е да направим стабилна конструкция, която да издържи 4 години. Защото това е начина да се преодолее политическата криза. Не правим това, защото обичаме, продължаваме промяната. Напротив, даже аз смятам, че ние по отношение на бюджета с тях ще имаме проблеми. Истината е, че аз лично разчитам много повече на Демократична България в това отношение, защото те имат по-разумно виждане. И ние в края на миналата година, заедно с Демократична България и с Движението за права и свободи, успяхме да удържим ентусиазма на Асен Василев да направи още един бюджет.
Добре,
и слава Богу, го спряхме, иначе сега щеше вероятно дефицита да е 8%.
За Демократична България, защото така или иначе от вчера се завърти едно име, което, разбира се, медиен анализатор лансира, Христо Иванов, кандидат за министър-председател. Не усетихте ли вие, че нещо се случва в тая коалиция и да се възползвате от това, за да ги разделите? Защото аз изпомням един разговор с вас, когато се чу, че те ще се явяват заедно на изборите, когато поспорихме с вас, защото вие казахте, ето сега Продължаваме промяната, ще ги я изядат. Аз ви попитах, какво вие СДС изядохте ги ли? Такъв беше горе-долу разговор. Сега, очевидно, Демократична България стои на страна. Почти не чуваме техните лидери да ни кажат, че не ги чуваме. Вие пък с тях комуникирате ли? Защото казахте, че в работни групи си говорите. Усещате ли каква е тяхната нагласа?
Аз лично не трудно мога да усетя каква е нагласа. Това, което е очевидно, е, че мълчат. И е много силен знак. И това, между другото, е знак...
За какво?
Ами за това още един аргумент, че не може да има самостоятелно правителство на Продължаваме промяната. Първо, аз не съм чул, освен господин Атанасов, чието име се завъртя, и той и до момента не е опровергал тази информация.
Вървеше мълчаливо в парламента, да кажем, не искаше да отговори, но да.
Ама ако аз бях написал, че Атанасов ще бъде вътрешен министър в самостоятелно правителство на ГЕРБ, съм сигурен, че ще го опровергае след 3 минути. Обаче,
имате...
когато 24 часа напишат, че ще е вътрешен министър в Продължаваме промяната, той мълчи 3 дни след това.
Добре, но това какво идва да каже?
Ами това означава, че първо тази конструкция, която се състои от 64 депутати, не е монолитна и не е на едно мнение.
Опитвате ли се да я доразбиете?
След като не е на едно мнение, аз не виждам с какво самочувствие колегите от промяната тръгват да изобщо да искат да участват в управление, и то самостоятелно, и то на малцинството. За да имаш правителство на малцинството, първо трябва да имаш много, не много здрави, но сравнително здрави канали на комуникация с останалите политически сили, защото правителство на мнозинство, на малцинството означава да търсиш подкрепа за всеки отделен законопроект от различни мнозинства. Второ, трябва да имаш монолитна парламентарна група, която да е склонна понякога да взима и непопулярни решения от гледна точка на партийните си интереси. И на трето място трябва да имаш и хора, които да осъществяват тези политики.
Това важи
които...
и за вас, ако вземете първия мандат. Нямат...
Правителство на младсинството. Ние имаме комуникация в момент с всички политически сили.
Дори... как имате? Борисов казва, че нямате и се сърди на Продължаваме промяната, че си говори с ДПС. Сега последно имате
ние
или нямате?
С Продължаваме промяната може би сме единствената формация в парламента, която изобщо общува.
Ами ето, разминаваме.
Дори с тях. А отделно сме в едни колегиални отношения с всички останали парламентарни
групи. Ама те стават ли за съвместно управление тези отношения с другите?
Ами, ако имаме правителство на малцинството, аз твърдя, че ние бихме могли да се справим с подобна задача.
Вашите избиратели не бихме имали нещо против вашата политика да се реализира с гласовете на ДПС и на БСП, така ли?
Сега аз не мога да говоря от името на всички наши
избиратели.
Защото
ги допитвахте, имаше там един момент, който ги питахте.
Настроението и усещането, което има при нас, е, че нашия основен опонент са Продължаваме промяната.
Опонент?
И това не е тайна, да.
Опонент?
Опонент, разбира се,
Продължаваме
като основен.
Как ще управлявате с опонента
си? Така както управляваха в Германия християн-демократите и социал-демократите.
Дали
разбира
сме...
се, ние сме в екстремна ситуация, пък в която 5 пъти сме ходили на избори. И пак повтарям, когато сме задали тези варианти, първи вариант, най-стабилното управление би било това. Стига да се направи стабилно и разумно. То не е само по себе си.
Ма това много е екстравагантно да управляваш.
Колегите са останали с усещането, че тяхното присъствие във властта ще осигури стабилност. Не, това не е вярно. Не са ни разбрали. И за да ни разбереш, им го кажа ясно. Ние не сме там, защото ги харесваме. Не преговаряме с тях, защото имаме някакви симпатии към тях и още по-малко, че им се възхищаваме какви експерти са. Ние сме там, защото оценяваме, че те са получили подкрепата на 600 000 души, втора политическа сила са в една изострена конфронтационна ситуация. Това би могло да успокои общественото напрежение. Разбира се, щети от това ще понесем и те, и ние. Ние също носим щети. Имайте предвид, че при нас и това, което колегата Делян Добрев казва, то е мнение, според мен, на една много сериозна част от нашите членове и симпатизанти.
Какво, че
той
не говори, искате да...
Ами всичко, което
да
той казва. Аз в 80% от нещата, които той говори, също се солидаризирам, а с другите 20 не се солидаризирам от куртуазия.
С кои другите 20?
Да кажем, така ги разпределям.
Ама с кои не се солидаризират? Ще ми стане интересно. С кои не се солидаризират? А, това малко ли да.
Всъщност
100% се солидаризират, ама ви казвате, че с 20 не. Добре,
разбрах. За да бъда малко по...
Тоест, вашите избиратели не искат с Продължаваме промяната, вие ги наричате опоненти. Добре,
те казват,
с кого искат вашите избиратели? С кого искат вашите избиратели?
Нашите избиратели първо са гласували за нас. Ако ние бяхме втора политическа сила, вероятно ние щяхме пък да им кажем на нашите избиратели, не сме достатъчно, за да участваме в управлението или пък да участваме по начин, по който искам.
Добре, но сега, слава Богу, не ви сме лъгат. Те с кого искат вашите избиратели?
И нашите избиратели очакват ние да бъдем в управлението.
Дали, то е толкова независимо логично. Независимо от цената. Независимо от тяхното харесване.
Това е въпрос на отговорност.
Не, не, имам предвид независимо от това, че те не харесват тези, с които преговаряте.
Те не харесват. Не, иначе, според мен, най-популярната теза е да правим правителство на малцинството. Но друг е въпрос е дали това е най-стабилната формула и така нататък.
Но ще го направите ли, ако формулата, която ви предложат от ППДБ, не е вашата формула? Ще внесете ли кабинет? По-скоро политически или по-скоро експертен ще бъде
внесем
той,
кабинет,
който иска да го подкрепи.
Да, така ще направим. Включително ще включим в една управленска програма и темите, по които сме постигнали съгласие, с Продължаваме промяната.
Тоест, очаквате да ги подкрепят, когато
така, че,
са...
Да. В това нямаме никакво...
Кой е по-печелившия според вас вариант за проект? Габровски или Борисов?
В какъв смисъл? Кой да бъде кандидат?
Буквално.
За министър-председател?
Точно така. То от ваше изглежда...
Ами, господин Борисов обяви, че няма да бъде кандидат за премиер.
Сега... Той казва, че и Меси, нали, така че...
Аз твърдя, че ние имаме поне 4 варианта.
Кои?
С персонален състав на Министерски
имате
съвет.
Имате ли наистина на хартия написани варианти 4? Защото като искате от Продължаваме промяната, би трябвало и вие да можете да представите
при
такива.
При нас какво да представим? Ние, ако получим мандата, ние ще отидем с кандидат за министър-председател.
Ясно, въпросът е имате ли имена?
Разбира се, в рамките на една седмица. Разбира се, че имаме имена. Имаме и за партийно правителство, и за непартийно правителство.
Какво е по-добро за вас?
Ами моето лично мнение е, че ако се стигне до този вариант с правителство на малцинството, за мен по-логичното е да бъде по-скоро партийно. Сега, разбира се, не се изключват и безпартийни фигури, които могат да присъстват с него, но в него да има и една партийна тежест, която да която все пак да понася и политическата отговорност.
А тази партийна...
Но разбира се, това е мое лично мнение и не знам доколко този вариант, пак казвам, изобщо като правителство на младсинството, в тази ситуация ще бъде оптимален.
А в тези малко дни, които по принцип ще имате след връчването на първия мандат, ще има ли възможност да се обсъдят възможни хипотези, включително и през вашите структури? Защото виждате, всеки си се допитва до структурите си, сигурно и вие така трябва да правите.
Разбира се, и не само ние, имаме органи, които ще вземат решение. Но в крайна сметка очакваме колегите, те самите обявиха до вторник.
Опонентите си очаквате.
Това е нормално. Пак казвам, ние не сме сега. За 4 дни не сме станали различни хора, нито
добре.
Те, нито ние.
Кажете
но
сега.
Очакваме до вторник срок, който те сами, доколкото разбирам,
да.
Си поставиха.
Не казаха, че тогава ще мълчат, пък сега ще видим дали това означава, че
сега
ще проговорим.
Не знам какво да мълчат, но то така или иначе времето тече и не зависи от нас, то зависи от президента.
Да, аз мисля, че малко го поизнервихте, особено с това, че 2 седмици се занимавате с избор на председател и с приемане на правилник. Всъщност, да, това между другото ме подсещате. Важно ли е какъв управленски вариант ще се тръгне, за това по какъв начин ще се разпределят комисиите? Защото ако примерно ще управлявате, имаше такава теза. Те министри, вие комисии, това съвместен контрол.
Това е абсурдна теза отново. Ние ще ги контролираме през парламента. Ма ние през парламента, депутатите и най-вече опозицията контролира правителството. Това
тоест
не е някакъв...
няма такъв вариант. Техни министри, ваши председатели на комисиите.
Аз не го приемам като някакъв огромен жест, че ще ми дадат възможност да задавам парламентарни
на
питания на министъра на културата, например. Аз ще го правя и без те да ми разрешат. Основният проблем с тях, който виждаме, че те се самовъзприемат като някаква номенклатура, която изначално, още когато се е родила, на нея властта и се полага по право. Аз искам да им кажа, че те живеят в демократична държава. Властта не им се полага по право, те трябва да се преборят за нея. И въпросът за властта в България изобщо не стои, защото той е решен с Конституцията. Властта принадлежи на този, който успее да направи правителство, а не на този, който се самоусеща като някаква каста в обществото, която заслужава да, да бъде министър.
Добре, не може през...
Съжалявам.
Не смятате,
може би техните детски илюзии ще бъдат разрушени с тия мои думи, но съжалявам.
Ама те едва ли, ако имате преди продължаване промяната, някой в детството
основ...
се допускали, че ще бъдат в парламента. Знаете как
ама
се сега
не,
тази партия?
Изобщо не допускат изобщо... варианта да не бъдат в парламента.
Така.
Което е проблем.
Е, те ще бъдат. Въпросът е в какво състояние и каква, с каква стежа ще бъдат в парламента. Добре. Без да знаем и двамата с вас какво точно ще се случи сряда, на вторник, сряда и какво те ще съобщят. Казвате, че от това, което ще предложат като състав на правителството или там някакви съотношения, ще зависи какво ще е действието на вашата политическа сила. Сега, тези имена плюс ваши имена, вариант ли са? Ваши партийни номера, завалядащи.
Аз повтарям, че трябва да, за да говорим за принцип, защото всичко друго било, би било хипотези и спекулации, трябва да бъде реципрочно.
Не,
ако
те
е не
дали...
могат да живеят без Асен
това,
Василев
да министри,
като министър,
ще ги преглътнете.
Ние тогава ще трябва да измислим хора, които да са в състояние да наложат контрол върху Асен Василев също като министри.
Да ги озъптяват ли?
И те трябва да бъдат няколко души, защото Асен Василев не може да бъде контролиран само от един човек.
Тоест, как така ще стане този контрол?
Хора, които да му попречат да фалира държавата. Това е сериозна задача. Второ, аз мисля, че господин Василев не може да бъде министър на финансите. Може да бъде на регионалното развитие.
Защо?
Защото има идеи да строим мостове и теснолинейка между Стара Загора и Казанлък.
А финансовият да бъде от ГЕРБ, така ли?
Ами финансовият министър, според мен, трябва да бъде или от ГЕРБ, или трябва да бъде безспорен специалист по финанси,
Кирил
а не маркетолог.
Кирил Ананиев.
Ми, сега няма да кажа имена, защото не ми е работа аз да определям кой е финансовия министър, но казвам нещо съвсем очевидно. В една сложна бюджетна ситуация, на разклатени публични финанси, на нас ни трябва човек, който разбира от бюджети и от финанси.
Добре, т.е. Кирил Петков да е на регионалното... Асен Василев на регионалното, Кирил Петков на какво
не,
му подхожда?
Не, в кръга на шегата
също
го казвам.
Също в кръга на шегата ви питам пък... бих.
И на туризма.
На туризма.
Ако да толкова бъде... искат да са министри.
Министър-председателя сигурно ще е важно.
Ако трябва да говорим сериозно, министър-председателя според мен трябва да бъде равно отдалечена политическа фигура. Това, което чух, между другото и пръв го каза господин генерал Атанасов, за правителство тип Димитър Попов, което господин Костов му бил казал, но господин Атанасов не беше разбрал какво точно означава правителство тип Димитър Попов, защото Димитър Попов е това.
Имаше от всички партии хора.
От всички партии, партийни фигури, включително Виктор Вълков, който тогава беше лидер на БЗНС, включително Иван Костов самия, Пушкаров, хора от СДС и хора от БСП. Вице-премиери, които отговаряха за ресорите, за които пък отговарят техните министри от партиите, и министър-председател, който е сравнително безспорна или приемлива фигура в междуте партии.
Тоест 91-ва година
това
ли сме се върнали, господин Биков?
Ами, ако трябва да се върнем към 91-ва година, имайте предвид, че тогава политическата ситуация е далеч по-изострена от сегашната. Това е в момент на революционна ситуация, два месеца след запалването на партийния дом, след свалянето на Луканов с протести. И само вижте какъв е резултата след това. СДС успява да спечели
С малко, но завинаги.
И парламентарните избори, което означава и то, между другото, с малко, защото се разцепва. Да. Иначе, ако не се беше разцепило, може би ще беше повече да спечели.
Има и куп други интересни неща, да не се връщаме към тях.
Но това не е заради това правителство.
Да. Кажете, вие виждате ли такава персона в България, която да е равно отдалечена? Защото това...
Разбира се, че зависи как приемаме персоните като равно отдалечени. Разбира се, че за всеки може да се каже, че в живота си е взаимодействал с един или с друг. Нашия стремеж, включително и по отношение на професор Габровски, когато го номинирахме за министър-председател, беше този. Сега аз не знам защо се настървиха пък пак колегите от Продължаваме промяната, кукла на конци и така нататък.
То си беше ваше правителство, така че те си се държали като свалени от вас представители, нали? Така вие ги свалихте от вас.
Да, но това беше една възможност, която можеш и да се осъществи.
Той прилича ли ви сега на такава фигура?
И тогава, за съжаление, Демократична България пак мълчаха. И аз с това мълчание тяхното, то е многозначително, но според мен в крайна сметка и те трябва да кажат какво мислят, защото са част от този процес.
Това лансиране на името на Христо Иванов да влезе в изпълнителната власт, как ви се струва? Искрено ли или не е искрено?
Сегашното лансиране?
Да. Включително и Делян Добрев си спомни как е получил третия мандат Демократична България в миналия парламент.
Той Борисов го каза пръв.
Ясно.
Той го каза.
Искрено ли или просто
път
искате да биете още?
Не, предишния път Христо Иванов полиция и Демократична България бяха отделна формация, не така бяха в една така група, и те бяха възможност да бъдат някакъв посредник между.
Сега в тази позиция не са вече възможност.
В тази позиция, разбира се, им е по-трудно и предполагам, че и затова са по-пасивни, но в крайна сметка те като част от политическия процес, според мен, също трябва да кажат какво мислят, например, за формата на това правителство. Какво трябва да бъде? Защото Христо Иванов направи няколко заявки, и то преди изборите, включително за конституционно мнозинство.
Така е.
И за провеждане на конституционна реформа, което изисква пък още по-голям кръг от разговори с други политически формации, защото не стигат само тези двете. Но аз очаквам те да дадат някакъв импулс на разума в тяхната коалиция.
Който какво да накара Продължаваме промяната да направи? Да разбере, че втора
Продължаваме
политическа
промяната
сила ли?
В някакви в действителността. Да, че са втора политическа сила, разбира се, с малко зад първата, и това не бива да им се и не бива да бъдат подценявани поради тази причина, но това, че не може да направиш, че мнозинството в парламента, например, има значение. Има значение дали имаш мнозинство или нямаш мнозинство. Нещо, което те не бяха в състояние да разберат дори когато управляваха. И заради това и паднаха от власт.
Добре, имаме 2 минути до края на разговора. Да се опитаме така да обобщим как изглеждат нещата към днешна дата, защото то, ако човек тръгне да проследява всички публични изяви през последните 2 седмици, наистина ще се обърка. Чакате да видите какво предлагат Продължаваме промяната и Демократична България, след което предполагам, че ще оповестите дали това, което ви предлагат, ви устройва и как действате нататък.
Разбира се, че
сега, понеже наистина процесът е динамичен, наистина и включително и понятията са важни, защото ето казахме, вие говорите за тип коалиционни разговори за около програмата, те пък бягат от думата коалиция. По-скоро ви се струва, че ще се разберете, каквото и да означава думата разберете, или по-скоро, че ще правите правителство сами?
Мисля, че начина, по който така вървят комуникациите помежду ни, води по-скоро към осъществяване на първия мандат.
Самостоятелно.
Дай Боже, да, пак казвам, да, ако Демократична България продължат да мълчат и ние се занимаваме, единственият глас от Демократична България продължи да бъде Атанас Атанасов, то ние ще започнем да приемаме, че това е официалната позиция на Демократична България.
Ако кажат нещо друго, смятате, че може да ги ползва?
Тяхното отношение към нас е отношението на Атанас Атанасов, аз не знам какво да направим.
Тоест, по-скоро смятате, че се върви към правителство с първия мандат?
Това, което мога да кажа със сигурност, защото всичко пак би било някаква спекулация, но това, което мога да кажа със сигурност е, че ние сме готови да управляваме с тях на паритетен принцип и нямаме намерение да ги обгрижваме и обслужваме по никакъв начин.
Тома Бикова в студиото на Политически некоректно. Действително, всички разговори през последните дни са с многоточие, защото се добавят още и обструкции, и така по-близки като позиции и мнения. Така че чакаме всички да минат почивните дни. Сега бързо сменяме темата, защото ще погледнем към едно от събитията, които включително и като българи следим какво се случва в Судан. Знаете, наши сънародници включително и пострадаха там. Лилия Димитрова работи по темата.
Отвъд хоризонта. Има много изтребители и непрекъснато се чува стрелба от артилерия. Като слушам, не ми се струва сраженията да утихнат. Напротив, ужесточават се.
Сраженията, които избухнаха в суданската столица Хартум, както и на много места в африканската страна, са пряк резултат от ожесточената борба за власт в ръководството на суданската армия. Сблъсъците са между редовите въоръжени сили и паравоенното формирование Сили за бърза подкрепа. След преврат през 2021 година, когато е свален от власт президента Омар Ал-Башир, управлявал 3 десетилетия, Судан се ръководи от Генералски съвет, оглавяван от двамата военни, които са в сърцето на спора. Генерал Абдел Фатах Ал-Бурхан, главнокомандващ въоръжените сили и де-факто президент на страната, и заместника му и лидер на силите за бърза подкрепа, генерал Мохамед Хамдан Дагало. Двамата генерали са на противоположни мнения за пътя, който страната трябва да поеме и предложения преход към народно управление. Двамата работят заедно, извършват преврат рамо до рамо, но сега битката им за надмощие заплашва да разкъса Судан. И двамата имат ключови роли в потушаването на бунтовете в Дарфур и гражданската война в западния район на Судан.
Решени сме да продължим политическия процес и наш дълг е да прекратим конфликта, защото той е отчасти политически. Искаме да решим този въпрос и сме убедени, че военното управление няма бъдеще в нито една развиваща се страна по света. Затова искаме да формираме цивилно правителство с балансирани граждански власти, които няма да въвлекат страната в нов конфликт.
Потвърждаваме решимостта си да преминем към демокрация и да произведем избори още през 2023, както и да постигнем целите на революцията ни – свобода, мир и справедливост.
Генерал Бурхан се издига до главнокомандващ на суданската армия в Дарфур, а Дагало е командир на една от множеството арабски милиции, която правителството праща брутално да потуши бунтовете на неарабските групировки в Дарфур. Именно заради изключително жестокото и кърваво потушаване на бунтовете, Дарфур е окачествено то не като първия геноцид на 21 век. През 2019 година, след масови протести срещу авторитарното управление на Омар Ал-Башир, генералите се съюзяват, за да го свалят от власт. След това подписват споразумение с протестиращите за сформиране на цивилно правителство, надзиравано от суверен съвет, съставен от военни и граждани, като генерал Бурхан го оглавява, а Дагало е негов заместник. Споразумението просъществува 2 години, след което генерал Бурхан започва да прави опити да узурпира цялата власт. А стъпката, която прелива чашата, е искането му силите на Дагало да бъдат включени в редовната армия.
Наясно сме, че една страна с две армии ще я сполите от частта, която имаме в момента. Затова настояваме силите за бърза подкрепа да бъдат включени в споразумението ни.
Генерал Дагало твърди, че правителството на Бурхан са радикални ислямисти, докато той и силите за бърза подкрепа се борят за народа на Судан и искат да осигурят демократичен напредък на страната. Според мнозина, посланието му не е убедително, предвид тъмното му минало на наемник, изпращан да върши мръсната работа на управляващите.
Нямам проблем с армията. Искаме само Бурхан и шайката му да се предадат. Нямаме никакъв друг проблем.
Суданската политика винаги е била доминирана от елит от етнически групи в Хартум и около река Нил. Дагало обаче от Дарфур и судански елит често го възприема като провинциалист и смята него и войниците му за селяци. През последните 2 години обаче Дагало се опитва да се утвърди като национална фигура и дори като представител на маргиналните общности. Говори често за нуждата от демокрация, въпреки че в миналото силите му са потушавали брутално гражданските протести.
Аз съм обикновен бедуин, израснал в покрайнините на Судан и не съм получил нищо от тази страна, освен насилие.
Макар конфликта да изглежда концентриран около ключови съоръжения, много от битките се водят в населени райони, а цивилните стават косвени жертви. Не е ясно къде точно са базите на силите за бърза подкрепа, но повечето им бойци са се разположили в гъсто населени райони. Суданската армия нанася въздушни удари по столицата с 6 милиона души население. Инфраструктурата е силно засегната. Няма вода и ток. Жители на Хартум споделят, че са принудени да пият вода от река Нил.
Ще се разрази друга криза, която не сме си представили и не знаем как да овладеем. Международната общност пропусна златна възможност, когато евакуираше чуждестранните граждани, за да докара провизии. Сега нямаме никаква сигурност, както физическа, така и продоволствена.
Редица държави успяха да евакуират гражданите си от Судан с рисковани операции по суша, въздух и вода. Целта на подобни операции е да се действа бързо и изненадващо за връждуващите сили, но с предварително договаряне с съюзниците, обясни швейцарския посланник.
Евакуацията беше доста трудно начинание, защото сраженията не спират. Чувахме изстрели и дори самолети, които бомбардираха квартали в близост до мястото, където се намирахме.
Судан се намира в Североизточна Африка и е третата по големина държава на континента с площ близо 2 милиона квадратни километра. Но също така е една от най-бедните страни в света, като 46-милионното й население живее със среден годишен доход от $750 на човек. Населението е предимно мюсюлманско, а официалните езици – арабски и английски. Местоположението на страната от двете страни на река Нил е от жизнено важно значение за региона. Надолу по течението е винаги жадния за вода Египет, а нагоре – Етиопия, без излъз на море, но с амбициозни хидроелектрически централи, които нарушават речния поток. Судан граничи с общо 7 държави, чиято политика е тясно обвързана с случващото се в Хартум и насилието много бързо може да залее региона, предупреди генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.
Призоваваме членовете на съвета да окажат максимален натиск на връждуващите страни да прекратят насилието, да възстановят реда и да поемат курс на преход към демокрация. Всички трябва да положим усилия, за да дръпнем Судан от ръба на пропаста.
Освен това, управляващите в Судан винаги са искали да сложат ръка и да се разпореждат с залежите от злато на страната. Говори се за тайни сделки с руската частна групировка Вагнер, която е обвинявана, че изнася нелегално злато от Судан. Но интересите на Москва в региона не свършват до там. Крайбрежието на източен Судан е на Червено море и Кремъл от години се опитва да създаде военна база в пристанище Судан, за да имат корабите му достъп до един от най-оживените и оспорвани морски пътища.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването днес работихме заедно с Димитър Хаджиилиев, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова, Ива Балев и Лилия Димитрова. Преди да си кажем дочуване, да ви кажа и резултатите от нашата анкета. По-близо ново правителство или по-близо до избори сме, това ви попитахме днес. Повечето от гласувалите прогнозират предстоящи нови предсрочни избори. Така са посочили 82% от гласувалите във Фейсбук, 80% от гласувалите в Инстаграм, в Телеграм са 81%. Такъв е избора на гласовалите в Twitter 71%. Завършваме с една специална песен за нас. Това е песента от филма Като за последно. Последният филм, по който работеше нашия Божан, с когото се разделихме точно преди 2 години. Хубав ден ви желаем и бъдете с любимите си хора, докато имате време.